kun sagale america saganta afan oromo radio akasumas televizional qopi washington dc ra darba jiru caamsa jaa bara 2022 atamol tandawotto taf geffato ta kenya qopi haraf kan sinkesumes antu jube horati saganta kenya harra keset shawa kaaba keset ajjecha kitata darbira wota melalchise biyerra gaba sanu daqabe ududa bod mari hayu science hawa walin torbandar bijal qabame ittifufna qopin labatas gazetesa sababa hojisaf biyerra esuf dirqame dubise jira odukeng garaboda esina duragaru gabasa ammanu dakabe isinif esina nanno oromia godina shwakaba ana worrajar sokesat kitatar engadda jolle insani humno tanage egumsa motummatin ajjefamu matikesa hangito kudubatan humno tin nage egumsa bakkashane injuru bektu shane wajjin hidata qabdu jerani ijolle sani ajjesu le dubatani matikesa kanenutti manjuru angayona refi jolle sani bakkan nijiru hin awwalamne ittidabalu danis akkazjechun ibsaniru dimma kanarrat bulcha ana rakase hamma federalat angawota jiranira debi argachuf yalin tasifne amma himmilkofne tsahay damtot gabase
Ebila digdami afur barakuma lamaf kud afur godina shwakaba ana warrajar sotti kamolin nagenya motumma sakatta insa hidatto tashani motumma njedi waamu kawwarana bilisumma oromo jechudan ofwaman irratti geggeessa ture jechun namota mana mana radeemani fuudha turani ru jechun jiraattoni anicha tokko tokko sagali amerikaaf ibsani jiru botamiru naggasa jiraata ana warrajar sota usani ibsani elmisani university salale dame kuyut barata waggasa daffata wudubatani ayyana faska atif garamanamati isatti akkagale ibsanirum akkasanyadanit milishota gandafi humnonni nagenya ufanna raya itsabiya ufatan waltaudan mucasani garawet skana de mature qabanjechudan taiyero sanatrawatami akkasin ibsanijrum
kebetekristan tasallamu raile kanisuni abatakleda denama walentur manu walentur maduba arzeni yani fundala garwetan aduwa betekristan adwedenu barige betekristan tigarit kamatan kamwe katifindeku ayana dabartu sanorri yebire vere ani moy sarale tanin dira dainana na ule dan narkuna nan dira demay dira na ofan dani sama sala to kichalle rere pakin yalle to rene na wala ne una pagani uchan kasa ta amru jelama kambasi kichature uga sadi sabarana to tumure dani ka yana da barse to debu da sinyo dani maro no mango ne daima baracha ture anadira ala sinatisa kawana nidura na jesna nanai patashame gala
obosime balai abba dargaggo mallasa simeti mucaan isaani kun akkamin qabame eessatti qabame eenyuun kan jedhu yeroo ibsan
guyyaa 24 kana ganama keessa sa'aatii 12 afuruufeennaa ta'u horii yaafannee ani horii garantaa inni immoo anarra dhaabbatee tumaadha horii kana nyaachisaa jirra gara beera kiristaana gabreelii badhaadha jedhamutan akkan ol fiqa'anii taamiruu naggasaa kan jedhanuu fi ilma walii fuudhanii dhufanii kana roolee oofatii jira minishoota ka amaara dubbatanii gaannaa isaan dura geenyu kootu maal yennu lantan kootu man jedha kan silaa seera jenneetuma itti gadi ba'ani ka itti gadi ba'anan achumatti dafa'anii fuudhan ilma kiyyu tikikilanyaa shanee reefu arganii keessa saamuu mataasaa akka firiijii godhateera daa'ima hoggaa 18 amma kanumaana wayaarra baasanii duumatti daragamanii hiika amma jarma kana wajjin kaagara beeta kiristaana gabreelii badhaadha kanatti roolee nu baasanii amma kanumaan marmaraa seenanii kun jaarsoo barreessaa jaarsa biyyaatirani nagaddisanii sun immoo maallaqa qabaa mana sanbata gabreelii tirani gaddisanii maaloo kun immoo ijoollee keenya maaloo kaumaa keessan jira odoo beektanu maaliif shan irrattanin daa'ima keenyan maaloo yenneeni kun barataadha kun daakumeedha bahee maaloo yenneen kaamma warra fudhatanii ajjeesanii ajjeesuudha deeman kana walii kabasabanii nama bulchaan gandaafaa kun dhineeyya laafaa hogganaan minishootaa kun wajjin jiran odoo beektanu maaloo odoon jedhuun maramaramee deddeebi'a yoo wanjalas qabaatee hin hidhameeti mootummaan maramaree gaddisa naan jedhaniitu
obbo Simeen itti dabaluudhaan eebila 25 bara 2014 ganama bakka namoonni qabamanii geeffaman bakka buufata humnoonni nageenyaa keessa buufatanii jiranitti kaajimaa jedhamee beekamutti galaa fi uffata mucaa isanif gesani debi qamolene genya balbala bufaticha egan raken namefi sanambod akami renfa ilmasani akka argan sagale amerikatif ipsani jrum
gafoja lamma foganama gafoya digdemeshani tinki galane siga fa kambisani dagni amma tinki hone hirune tinki siwayano rahuda nan tinki hone hirun tane tinki injira suwani ya tinjira suwi jerani furanwari amma sambode tinne natore to no awri ganama raketo dauda shane jinerani dauda dagilati gedigatani washane kail karaji tamrotti akamushiri tijiramu tijiraba kani mushiri tijiramu bakiru allaya rakamun dande nyake satte nama kuda afuri chenya garabrati suranya kane refa sane chitigati jafani ruga bune kantane tito kanne to nama magala fakane bune achitire ka kenya lalne jalle gafa onde no mo mera sakenya no kenai ina wala na anta ite ina wala na nan refa malishi ni kenna na tabalamo barbata malen denta no ka sane no jirani amma harati te dame kenya gocha ma no sura gubate refa sane le arga chute tamne allah che shoka be si bagane te muduranya te no gocha na gocha so kanne sa motuma no te sirera wase do anjuru kulkulesa akanwati gocha sane male dame kenya hurani gitani garawata ne ana kanan urati rawata
mati ijollen isani ajjefamu sagale amerikatif ibsan ijollen sani ebre digdemishan barakumala mafi kudafur ajjefaman kunnen hanga gabasli kun qinda etti masin kunnen renfasani khasani awaluf akhein dandenye ibsani jrum imma ajjecha namota godina shwakawa ana warjarso rawatan ilal sudan qama motummarra bulchinsa ana warjarso bulchinsa godina shwaka aba biro nagenya bulchinsa oromia tajajila communication motuma ethiopia fi commissioni mirgana moma ethiopia ra debier gachudaf cerrakin tasise harraf milkovni garu wajir communicationi warajarso e bila digdemi afur barakuma lama fi kudafritti karafu lama sariti hawasuma isa qindomina qamule nagenya tin ganda awale golje fi jamjam melatti milishota abao shane kudasaddet mishawarana jahawlin to annojala olfamani rujechun ipse turim gabas sagale amerika كاتيف صحيح دامتو فين فين الرام
كانور دفاجرتان سغالي امريكا سغانتافان اوروموتي
اتمولتان هوردوفتو تاسغانتا كينيا ودونجيماتار رابجن نكونو Waggato kof wala kadar be kana kesa wali tiguinsi Ethiopia gama kaba kesa tiga gefam rakod alana maak ufo tontane badigar male gesi se jechud an jarmea misoma sadar kad dunyaka United States yokan USAID bulchitu kataan Samantha Power ipsan yujiru. Wal waransi gaggefame umman miliona sagal gargasa nyata akka eggatu gochufi miliona lama mo manak e raka godansi se dubbatan Tigray kesatti qofa umman dibba kesa harka sagal tama caalan gargasa ratti hirkate jira jedani
While across all of Ethiopia's northern regions, Afar, Amhara, and Tigray, up to 1 million people could face famine-like conditions by June. But there are glimmers of hope on the horizon. Recently,
Bulchinsa Ethiopia gama kaba kataan nanno Afar, Amhara, fi Tigray keesat ummanni hanga miliona tokko gaw baati wat abajji dhufut haalli beela fakkaatu isaan mudachuu mala jedhan USAID michoonni isaa gargaarsa hanga danda'ame seensisuuf hojjetaa akka jiran ibsanii garuu haalli jiru gada deemuun itti fufee jira jedhan aangawoonni Ethiopia ka sadarkaa hundaarra jiranii fi hoogganoonni naannoo gargaarsa akka seenu gochuun rakkoon kun xumura akka argatu Samantha Power gaafatanii jiru. Gama kaaniin konkolaataan fe'umsaa 27 kanneen gargaarsa nyaataaf kanneen biroo meetirik toonii 1,000 fe'an dhuma torban darbee maqalee seenuu isaanii waayiloonni keenya nutti himaniiru jechuudhaan dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stephen Jarrick ibsanii jiru. Gargaarsa gamasitti erguun baatii darbee ga jalqabee as inni kun yeroo arfaffaaf ta'uusaafi kunis baatii sadii fi gargaarsa erguun egaa addaan citee boodaa jedhaniiru. Walumaa gala hojiin gargaarsa gamasitti ergu ega jalqabame as konkolaataan gargaarsa fe'an 169 Tigraay seenuu isaanii fi abdii kutannaan kan eegamaa ture gargaarsi meetirik toonii 4,300 gamas dhaqqabu dubbatan. Gargaarsi Tigraay seenaa jiru garuu isa barbaadamu sanarraa harka xinnoo ta'u dubbii himaan kun ibsaniiru. Seratumtoonni Soomaaliyaa caamsaa 15 fuullee keenya pirezidaantii itti aanu akka filamuuf beellama qabanii jiran pirezidaantiin Koree filachiiftuu kan miseensota 17 of keessaa qabu mana maree lameenii kan paarlaamaa irraa walitti dhufanii kamisa kaleessaa Moqdishoo keessatti erga ol ga'anii booda guyyaa kanatti filannoon akka gaggeeffamuuf walii galan arjoomtoonni addunyaa pirezidaantii haaraan hin filamu taanaan gargaarsa kennamu akka hanqisan beeksisuun guyyaan dhumaa kennan xumuramuuf guyyaan lama bakka hafetti Koreen kun caamsaa 15 filannoo akka gaggeeffamu beeksise. Itti aanaa afyaa'iin mana maree olaanuu kata'an Alii Shaakbaan ibsa gabaabaa kennaniin.
Sidaa la wada socoteenba ajadaheena koowaad wuxuu ahaa doorashada guddiga iyo isjadwalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Koree filannoo gaggeeffamu ordofuuf guyyaatti filannoon gaggeeffamu murteessu filachuu ture. Dhumarratti garuu Waaqayyo waan jiru nuuf salphisee waan gaarii hojjechuu danda'u keenya arguu dandeessu.
Falmi siyaasaa biyyattii keessatti uumameen kan ka'e miseensota paarlaamaa filuun waan dadhabameef jecha pirezidaantii filachuun waggaa tokko caalaaf duubatti harkifachuunsaa ni yaadatama. Aangoonni Keeniyaa naannoo Itoophiyaa waliin waldaangessu Konyaa Marsaabiitiitti poolisootaa fi humnootii nageenyaa kuma hedduu erganii jiru. Kunis hookkarri gosaa ka'ee yoo xiqqaate lubbuun nama shanii erga darbee booda. Konyaa sana keessatti baatii tokkoof kan turu labsii sochii galgalaa hanga barii lafaatti ugguru kan labsame ta'uu dubbi himaan poolisii Keeniyaa beeksisaniiru. Iddoon kun loon seeraan ala ooffatanii deemuu yookaan saamuu fi meeshaa waraanaa Itoophiyaa irraa dhufe seeraan ala karaatti dabarsan ta'uu beekamaadha jedhameera. Aangaa'onni Keeniyaa akka jedhanitti gosti gurguddaan lama kan Konyaa kana keessatti loon horsiisuun jiraatan qabeenya uumamaa irratti wal waraanu. Gareen lameenuu meeshaa waraanaa seeraan alaa Itoophiyaa irraa seensifatu. Hayyuu waa'ee nageenyaa akka ta'an George Mismaali akka jedhanitti.
Kayaadachuu qabnu hawaasa maatii daangaa gamasiif gamanaa qabutu jira. Daangaan Itoophiyaa waliin jiru banaadha. Namoota Keeniyaa keessaa fira qaban cina goranii gosa kabiraa waraanu. Akka salphaatti gara Keeniyaattis ta'ee Itoophiyaatti meeshaa waraanaa seensisuu danda'u.
Baatilee dhiyeenya kanaa keessa jedhu aangaa'onni qabeenya uumamaa to'achuu fi qabsoo siyaasaa gaggeeffameen namoonni 10 ol ajjeefamaniiru. Ministeerri Hajaa biyya keessaa kan Keeniyaa Fred Matingaa'ee akka jedhanitti sochiin nageenyaa eegsisuu kan Marsaabiit keessatti gaggeeffamu kun yeroon isaa dheerachuu mala. Sababiin isaas meeshaa seeraan ala kutaa sana seenan funaanuu qabnaa jedhaniiru. Raashaan weerara Ukireen irratti gaggeessiteen kan ka'e dhiibbaa uumamuuf lammiiwwan Afrikaa qophaa'uu qabu jechuudhaan hoogganaan paartii mormituu guddichi kan Afrikaa kibbaa John Steenhuisen akeekkachiisanii jiru. Kanas kan akeekkachiisan imaltuu guyyaa 6 Ukireen keessa turanii kamisa kaleessaa ennaa xumuranitti ture. Magaalaalee handaara magaalaa Kiyaaf jiranii irrattis badiin dhaqqabe qalbii namaa cabsaa jedhaniiru.
To put in perspective, one out of every three slices of bread consumed in Africa and the Middle East comes from grain in this region.
Afrikaaf biyyoota giddugaleessa bahaati muraa daabboo sadii keessaa tokko kutaa Ukireen keessa jirtu irraa dhufa. Zayita ittiin nyaata bilcheessan akkasumas xaa'oo qonnaaf barbaachisu oomishuun beekamu. Kana malees naannoo sana keessatti nageenyi dhabamuun gatiin boba'aa akka dabalu taasisee jira.
Afrikaan keessumaa kan miidhamtu sababaa hiyyuma sadarkaa olaanaa qabduufi jedhan. Paartiin Afrikaa kibbaa bulchaa jiru ANC duula waraanaa Raashaan Ukireen irratti raawwatte. Balaaleffachuu diduun calliinsaan ilaalaa yeroo jiru kanatti paartiin mormituu biyyatti immoo kana jedhe. Magaalaa Ukireen gama kibbaa kataate Mariupol keessaa fi warshaa sibiila Azovstaal kan magaalattii keessaa sibiilota jiran baasuu kamarsaa sadaffaa gaggeeffamaa kan jiru ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres kamisa kaleessaa gola nagaa eegumsaaf ibsanii jiru. Torban kana sibiilota 101 Azovstaal irraa. Kanneen biroo 400 ta'an immoo naannoo cina sana jiran irraa tokkummaa mootummootaaf gareen fannoo diimaa akka sadarkaa addunyaan baafamuu isaanii dubbatan waan dandeenye maragochuun namoota iddoo jaan arguuf namatti hin tolle sana keessaa baasuu qabna ka jedhan Guterres bila 26 Moskootti maluun pirezidaan Putin waliin ega dubbatanii booda guyyaa lama booda jechuun bila 28 gara Kiyevitti imaluun pirezidaantii biyyattii Volodymyr Zelenskii wajjin wal argan.
In my meeting with President Putin, I therefore stress the imperative enabling humanitarian access and evacuations from besieged areas, including first and foremost Mariupol.
Yeroon President Putin wajji walarge gargaar sidhan namaa seenuun akkasumas naannolee waraanaan marsaman mara keessuma Mariupol keessaa namoota baasuun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee dubbanne. Siviloota warshaa Azovstal keessa jiraniif karaan nagaan amansiisaa ta'e banamee fi lafa nagaatti akka ba'an jajjabeesseen gaafadhe. Kun akka ta'u mirkanee argadheen jira.
Raashaan Yukireenii weeraruun abbaa biyyummaa ofii fi chaartara tokkummaa mootummootaa cabsuu akka ta'e kan dubbatan Guterres uummata Yukireen Raashaa fi sadarkaa addunyaatti argamu maraaf jedhame dhimmi kun xumura argachuu qabaa jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Oduudhaaf jaalanii nan galateeffadha daawwattoota keenyaa oduun keenyaadhaa boodatti harkifachuusaaf nuuf kalchaa jennaa amma gara qophiittaa nuti ceenaa. Imala jireenya hayyuu saayinsii hawaa Dr. Xilaayee Taaddasaa irratti marii isaan waliin taasifame kutaa lammaffaa ittaanee dhiyaata. Gara marii Bafaqaadu waliin geggeessanitti dabarra.
Hordoftoota keenyaa torban darbee eessaa kaane akkam taane? Eessa geenye jennee imala jireenyaa Dr. Xilaayee Taaddasee hordofaa turre. Harargee bahaa ganda Gooroo Guutuu irraa kaanee Dadariin qaxxaamurree Finfinneetti geenyee Jarmanitti ceenee achi immoo Ameerikaa dhufnee Naasaa keessatti dhaabbanne. Dr. Xilaayee Taaddasee hayyuu saayinsii astiroofiziksiiti. Astiroofiziksii wanti jedhu kuniyyuu maa inni? Qophii keenyaarraa gaaffii kanarraa hoo jalqabne hoo?
Astiroofiziksiin jechuun qorumsa gartee biyya lafaa keessa jiru kan martuu marsee hu'aa keessa jiru kanaa fi samii cufa hojiisaa ta'u ji'aasaa ta'u cufa isaanii pilaanetoota kana kan yuunivarsiitii keessa jiran kana cufa kan qoratu.
Dr. Xilaayee Taaddasee yeroo ammaa Naasaa Joonsan Ispeesi Seentar keessa saayintistoota haala qilleensa hawaa qoratan keessaa nama tokko. Qorannoon haala qilleensa hawaa yookaan Ispeesi Weezer jedhamu kuni maanni?
Samiirraa yookaan aduurraa balaqqeensa wahee tokkaa like solar eruption kan jedhamu balaqqeensi kuni aduurraa ka'ee dhufeetii saatalaayitota. Lafa naannawaan haa ta'u saatalaayitoota karaa Maarsii haa ta'u yookiin Veenus garuma cufaa'u like solar system keessatti iddoo ergine hedduu qabna. Saatalaayitoota keenya kana rakkootti fida. Fakkeenyaaf International Space Station irratti astiroonaawwantoota qabna. Astiroonaawwantoota sadii fi afur jiraatan achi continuously jiraatanii warroonni sanii. Jireenya isaanii guyyaatti raadiyeeshiniin isaan bira dhufa. Raadiyeeshinii hangam tokkootu kara qaama isaanii galuu danda'a. Raadiyeeshinii yoom ka'a. Ka'uu dura maal godhuu qabanii kan jedhu kana qorumsa waan akkanaa kana qorachaa jirra. Asitti immoo hojii namaa hojjechaa jiru maali? Space weather irratti prediction tools kan jedhamu jira. Prediction tools like maantana. Meteorologiin maal godha? DC ni rooba siin jaa yookiin Maryland roobuun danda'u siin jaa. Predict godha kan torbaanii, kan ji'aa, kan guyyaa, kan za'aa sadiitti, za'aa sagalitti jechaa predict godha.
Namoonni meeshaa haala hawaa odeeffannoo sassaabu yookaan qoratu keessa turan yookaan immoo astiroonot warri jedhaman kun ji'a shanfaa. Ji'a ja'affaa achi turu. Yeroo achi turan kana maal nyaatu? Nyaata addaa qabu moo isuma namni asitti nyaatu iyyuu fudhatanii deemanii nyaatu? Maal dhugu?
nyaanni kan nyaata akkam yoo jette special food jira kan asitti hojjetamu. Caluma jennee bishaan keessaa baasuu qabna guutumatti waliin ta'in ammoo nyaanni hedduun nuti nyaannu kun bishaan qaba. Irra hedduu isaa bishaan irraa baafnee keessaa bahee.
Waan dhugan kanan dhagaye fincaan isaaniillee hin dhuguu jiranii. Maanni waan
dhuguma. Fincaan illee maal godhama? Fincaan kun riisaayitilii godhama.
Midhaan garuu riisaayitilii godhama.
Midhaan illee riisaayitilii godhama. Lafumaa ergamaa.
Hayyee achii ka'amee as ga'ameera. Iccitiin bakka yaadan ga'uu danda'u maanni Dr. Tlaayin dhaloota haaraa dhufuu fi gorsa maalii qabu?
Hogguu baratan yookiin hogguu waan tokko ta'uu barbaadan namaaf ayyoo ta'isaniif abbaa ta'isaniif miti kan taatan mataa ta'isaniif kanaafuu namaafi miti wanni tokko waan isin taatan kanaafuu maal wanni garuu qabdan paashinii waan isin hojjechuu barbaadan sanii isinii barbaachisa namni tokko maal barbaachisaa fi paashinii argachuu qaba. Paashina maali? Fedhii waan tokko dura qabaachuu qaba. Fedhii tokko waan tokkoof yoo qabaatte wanni rakkoon takka fedhii sanirraa si nambiftu.
Hordoftoota keenya imala jireenyaa Dr. Tlaayin Taaddasee faana buunee barrisnee as geenyeerra. Kana caalaa deemuudhaaf sa'aatiitu nu daangessa. Qophii keenyaa irraa asuma irratti goola buudhaaf deemna. Imalli jireenyaa garuu itti fufa. Isinii fi Dr. Tlaayin Taaddasee ni galateeffanna. Fayyaataa nagaatti.
Hordoftoota keenyaa marii kana bal'inaan fuula miidiyaa hawaasaa keenya irratti akka hordoftan isin affeerra. Guyyaa pirasii walabaa addunyaa barana kibxata dheengaddaa jechuunis caamsaa sadii yaadatamee oole ilaalchisuudhaan tibbala gaazexeessota sababa hojii isaaniitiif biyyarraa akka godaanan taasifaman dhiyeessinee muuxannoof seenaa isaanii dhaggeeffachiisaa turre. Qophiin labataa har'a gaazexeessaa qorannoo haala wal fakkaatu keessa darbeef jiruu irratti xiyyeeffate Tigisti Gammeetti dubbise.
Maqaan kiyya guyyoo waaree abbaa jirmanaan jedhanii ganni fi yookaan umriin ammaan tanaa 29-28 jiddumtan jirti.
Gaazexeessaa guyyoo waariyoo bara 2018 irraa qabee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN irratti sagantaa dhimmoota siyaasaa irratti xiyyeeffatan dhiyeessuudhaan beekama. Hooggantoota mootummaa artistoota namoota bebbeekamoodhaaf gaafiif deebii televizyiinii irratti dhiyeessa tureen yeroo gabaaba keessatti jaalatamummaa guddaa horatee ture.
2019 waggaa tokkoof wayii fi pireesii keessa jijjiirame dhufee jedhanii herreegama. Hojii miidiyaa keessa niiwsi qofa hojjechuu osoo hin ta'in the watchdog role hojii gaazexeessummaa keessa qaamolee aangoo gubbaa jiran itti gaafatama tolchuu rakkoo uummata gubbaatti deebii argachuuf irratti waan gaarii ture fiizikaalii qondaaltota mootummaa. Namoota ogummaa adda addaa keessa jiran jaarolee biyyaa walitti finnee hojii konkiriitaa kan mul'attu hojjechaa turre.
Bara 2020 wanni ta'e guddina gama ogummaatiin jiru duubatti jalaa deebisuusaa ibsa. Haacaaluu Hundeessaa artiistii Oromoo beekamaan ajjeefamuusaa dura yeroo dhumaatii gaafi deebii ani isa wajjin geggeesse guyyoon hokkara 500 tureen walqabatee shakkamee to'annaa jala oolusaa yaadatama. Boodas manni murtii wabiidhaan isa gadhiisee guyyoon haalli turee nageenya isaatiif abdachiisa waan hin turreef biyyarraa baqate. Dhiibbaa gama ogummaa isaatiin irraan gahe ilaalchise.
Ogummaa fi qof irratti adoon taane tigiste jireenya xiyyayyuu guutuu irratti jijjiiramu guddaa fide yaa'u. Qabsoo uummati Oromoo waggoota godha uummati biyyattii godha keessatti gaheen dargaggoota gaheen gaazexeessitoota diqqan turre garuu wanni sunii adoo. Aguun turin jijjiiramtu irraa kakaate hiriyoota baay'ee dhabnee maatii namoota beeknu hedduun isaanii jeeffamanii hedduun hidhamanii biyyitti ta'een sadarkaa si gaddisiisuun kuftee walabummaan pireesii keessa jeeqamee nullee mirgi lubbuun jiraachuu yookaan jiraachuuf sodaannee keessa baqannee jechuudha. Kanaafuu hojii qofa tuntan jireenyaaf jireenya maatii keenyaallee guutuu dhiibbaa guddoo irraan ga'ee jechuudha. Amma haadha warqiyyaa daa'ima tokko qabasii dabalatee haadhiti. Asiti yegi gafa na chalu, gafi fidedu wa lingoda chalu wa regamias, nagar gaten betu etu. Anytime, yowa na chalu makadan, walti fiddi, inso datin shakiti, confidence in kabdu, alkani arna dubuste boriyate jira choki kulkulefad, khanafu waninur nakabe salpamit.
Hoji gazte suma ettifufus, hawasa kesa jirate wanjiru ijan arge, gabasu nifi, wan amma tijiru, adda adda kata edubata.
Amgaro jino jachu jiru, duga dubachu barabar digital age it male, uji gazit e summa full journal in jachundan yet. Because manumhe tene man kesa reporti ha video le media le awasak alara consume go ujirai to hanavu uji media durani, media broadcasti fa ham print media sum gutuma gututam due jachudan deta. Duri demnek amgar gara dubimna, umata wala garra, am nagien kenai rahahai. Man kesa yuga dimbanu yechu how the rest ke jirechu dandam manin nami gadbay nama walin argin nami gadbe uji jala suni nojjan jire nakametan khanafu hitama man kesa jedo fibsanin
hala walbumma presi etiopia kesa jirun wal qabsiste amma bakirtu kanatti nageni ste dagahama gafi jeduf guyon
never an nageni wani nageni nu dagamin jirtu tigist dugatu bachu fi etiopia khesatti wagotan achasanan kana wana jayi barga jirra warri mirgi gan etto tafalm gabas barkum la mafti dem to ko khe baten etiopian gan etto afurtami jawl wagato khesatti dun confidence in qabdu yechu confidence kam qabata etiopia olla etiopia yohani africa khe jirate bilisumma inqabdu yechu akwali galatu nu am masratu am motumma ndogongoro jatu criticize gon yohan duga timnu nani jeftida kamittamana tokumma biya jete yohan gare fororkesa walino jettede ag biya seriut ag qabe gadit esa ukamse hidut yo khagalale biya kana khisata kamini bilisumma jirete rad it's impossible
Taulle gazte summan filannon ofi barbade tseni wantaif abdin kutaddu jeda
ani no gumma khiratti gazte summa baye jala da gumma baye tiyade sene ani ni bar university sen wagotan kudani wa indura qabara taqabtu lana qabture university khe sabar khe ensuni qabtu lana barata qab school of law manbarum sera ramadan anammo school of journalism membarum seerat ite school of journalism wonni sene pension wan baye gazete summa jala dufi uji gazete summa khaga mo jad khesa wan gab binqabwecho wan gab wan itgaddin qab garu gochina radalagame yohan kesum moti tan gafi walin godir radalagame yohan umatan kesa alad yohan bi khiyir radalagame jabdu gaddajecho khanafu ful duri khiyan sarteni tedev sayachon ful duri khiyimbe nami lubu waqatti jeesammo nami bilisumman qam ha ufirratu wadeetu fuldurisa khanjede dubachun dandawu garu ya waqayyon jede fuldurafi ankarori ku yuji media arram fagaddu garu media fulduraf media umfa khifa undese akas karorin qaba
gazessa guyyo wario ulfaadu jechatin ni sagantaati yara kan mantumura ani tigist gemeti nagahan
Kenya segala Amerika segan tafan romo gelgal ke sasala mawalakka jil kabaga sasaditi teso kenya satellite etio sat kana magadiretun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS etio sat virtual channel 57 degrees east rat lakof sadaka system virtual channel mo dawwato taf dagge fato Ethiopia airtrav Djibouti kuma jaf blama sodoma ka Somalia tif kuma jaf blama sodomitok ka Kenya tif kuma jaf blama sodomilam ordoftota VOA 24 yokan VOA digdeme afrif kuma jaf ibala mafsoddo misali akasmas dawwottota VOA TV yokan TVMC duwajaf kuma jaf ibala maf digdeme sagal kana males marsariti kenya VOA afanoromof fula one media wa summa kenya ka Facebooki Twitteri Instagrami YouTube irattun wargachu dandesu
sagale America saganta afanoromorra qopi harraf qandai kanuma
Tamsasa Kenya Mercerity Follow One Media Hawasuma Kenya Kanena ka Facebook VOA Afan Oromo Rat Twitter Instagram Rat VOA Afan Oromo Yojetan Wargatu Saganta Kenya Guyar Aguyat Tamsas Murat Odu One Hara Firo Lalatana Kasmas Kopile Kenya Idle Turban Tiro Toko Ehatan Ordofu Ndagatina Kulalan Saganta Kana Namudandi Producer in Kenya, Nugusu Tamre, Ugis Kulala Video, Latera Mantea Kasmas, Tamsasa Media Mercerity, Kan Hawasumaka in Desit, Tigistagam Medican in Case Miss, Antu Jue Horati, Kopi Borinul, Tadevina, Nagat Kula.